Jamen allerførst, hej med jer, og tak for velkomsten, tak for invitationen til at komme her og være sammen med jer i dag. Den her fælles menighedsdag har glædet mig rigtig meget til det, og det er dejligt at være her, det er dejligt at være så mange sammen sådan en dag her, synes jeg, og dejligt at starte med sådan en lovsang her, så jeg føler mig godt hjemme her allerede, og jeg har altså i dag, ja, Andreas spurgte mig, om jeg lige ville sige lidt om mig selv. Jeg hedder altså Peter Tækkov, og jeg er ansat som forkynder i LM Bornholm, og så en lille smule på landsplan. Så jeg bor i Rønne, og er gift med Annette, og vi har 4 børn. Og ja, så tror jeg ikke, der er så meget mere at sige om mig, der er så vanvittigt interessant. Men jeg er blevet spurgt om her i dag, og her senere i eftermiddag, at sige noget om glæden i det kristne liv. Det blev ud fra Filipperbrevet, og i gudstjenesten nu her, der er overskriften, det er ikke Filipperbrevet, men der er temaet, jeg siger. Jeg synes, vi skal bede sammen allerførst. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at vi kan være sammen om dit ord nu. Og jeg beder om, at du vil tale til os. Jeg beder om, at du vil åbne vores ører og vores tanker og vores hjerter for det, du vil sige til os. Gennem dit ord og ved dine ord. Og så beder vi om, at vi må få øjnene åbnet for, hvor rigt det er at være velsignet af dig. Ja, jeg har tænkt mig, at vi skal læse en tekst, som jeg tror mange af jer kender, nemlig fra 4. Mosebog kapitel 6, vers 22-27. Det er det, vi også kalder den aronitiske velsignelse. 4. Mosebog kapitel 6, vers 22-27. Skal vi ikke rejse os og høre de ord her? Der står sådan: Herren talte til Moses og sagde: Sig til Aaron og hans sønner, sådan skal I velsigne israelitterne. Sig til dem: Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem. Amen. Jeg kan forestille mig, at der var nogen af jer, der synes, der var noget bekendt ved den velsignelse, vi lige har læst her. Og det hænger nok sammen med, at velsignelsen her, den bruges i de fleste kirker ud over hele verden ved slutningen af gudstjenesten. Det gør I sikkert også i Tarm og Skærm, kan jeg forestille mig. Så den er meget velkendt, og jeg kan huske, at jeg hørte om en præst, der spurgte sine konfirmander, hvilken del af gudstjenesten, som de synes bedst om. Og så var der en af konfirmanderne, der svarede: velsignelsen. Ja, sagde præsten. Hvad er det, du synes, der er så godt ved velsignelsen? Jo, sagde drengen, fordi når vi kommer til velsignelsen, så ved jeg, at gudstjenesten er afsluttet. Måske er der nogen af jer, der har det net på samme måde. Men jeg vil godt sige, at velsignelsen er meget mere end bare sådan en afslutning. Velsignelsen er meget mere end bare sådan et højtideligt farvel og tak og kom godt hjem. Det er meget mere end det. Men hvad betyder velsignelsen her egentlig? Hvad betyder de her smukke ord, som det egentlig er? Hvad er det, der sker, når vi modtager Guds velsignelse? Det er det, jeg gerne ligesom vil prøve at sige lidt om i dag. Så vi forstår, forhåbentlig forstår mere af meningen med det her ritual, som vi bruger så ofte, forstår mere indholdet i det. Jeg vil sige noget om 4 ting, og de 4 ting, det er: for det første vil jeg sige noget om behovet for Guds velsignelse, for det andet noget om kraften i Guds velsignelse, for det tredje indholdet i Guds velsignelse, og så for det fjerde til sidst, ganske kort, formålet med Guds velsignelse. Så det er de 4 ting, vi skal se på, det er køreplanen: behovet, kraften, indholdet og formålet. Allerførst, behovet for Guds velsignelse. Hvorfor har vi brug for den? Ja, velsignelsen her, den står i, i 4. Mosebog. Jøderne, de kalder den i ørkenen. Og det gør de, fordi bogen, den begynder med ordene, Herren talte til Moses i ørkenen på den og den dag, efter israelitterne, de var draget ud af Egypten. Jeg tror, at de fleste af jer nok kender historien om ørkenvandringen. Historien om, hvordan Gud frelste Israels folk ud af slaveriet i Egypten, og så lovede at føre dem til det forjættede land, det lovede land. Men for at nå til det land, som Gud havde lovet dem, så måtte de først vandre igennem ørkenen. Og en ørken kan faktisk være et farligt sted. Og at vandre gennem ørkenen, det er en farlig rejse. Der er storme, der er kløfter, der kan være slanger, der kan være skorpioner, der kan være mange forskellige slags fjender. Så for at komme frelst igennem ørkenen, så havde Israels folk brug for Guds velsignelse og beskyttelse for de her ydre fjender, kan man sige. Og når man læser historien, så bliver det faktisk meget klart, at deres værste fjende faktisk ikke kom udefra, men indefra. Den her indre fjende, som vi kalder synd. Den her indre og destruktive tilbøjelighed til, at vi vil klare os uden Gud. Og velsigne os selv. Opnå velsignelse på vores egen måde. Så Israels folk, de havde behov for, at Gud velsignede og bevarede dem. Både fra deres ydre fjender og fra deres egen indre fjende på deres vej gennem mørken. Og så sidder der måske nogen og tænker, men hvad har det med os at gøre? Jeg mener, vi er jo ikke i ørkenen. Og så alligevel jo, billedligt talt, så er vi faktisk også i ørkenen. For Israels ørkenvandring er ifølge Bibelen selv et billede på den livsvandring, som vi som er døbt til at tilhøre Jesus og leve i troen på ham, den livsvandring vi er på nu her i livet. Gud han har i Jesus Kristus, gennem dåben og troen, så har han også frelst os ud af slaveri under synden og døden. Og han har lovet at føre os til det land, han vil give os. Himlen eller den nye jord. Men vi er ikke i mål endnu. Vi er på vej gennem ørken, kan man godt sige. Og på vandringen, der er der også mange fjender, der kan tro os. Og vi har også behov for Guds velsignelse og Guds beskyttelse og Guds nåde på vores vej gennem livet. Både for at blive bevaret fra alt det uden for os selv og i os selv, som kan ødelægge livet og ødelægge fællesskabet med Gud, og i værste fald hindre os i at nå frem. Vi har brug for Guds velsignelse. Og ved I hvad? Gud ved, at vi behøver hans velsignelse. Og han ønsker at velsigne os. Jeg synes, det er så opmuntrende at lægge mærke til her, at når man læser teksten, at velsignelsen, det er Guds idé. Det er Guds idé. Der står sådan her, Herren talte til Moses og sagde, sig til jer, Aaron og hans sønner, sådan skal I velsigne israelitterne. Sig til dem, Herren velsigne dig, osv. Så vil jeg velsigne dem. Det er altså ikke Moses og company, der får en god idé og siger til Gud, vi kunne egentlig mægtigt godt tænke os, at du velsignede os her på vores rejse gennem mørken. Og vi har lavet sådan en lille udkast til en formulering her. Sådan foregår det ikke. Det er Guds idé. Og det er Gud, der lærer dem og os præcis de ord, de og vi skal bruge. Og så lover han at velsigne os derigennem. Det er Guds idé. Fordi han ved, at vi har behov for Guds velsignelse. Det andet, det er kraften i Guds velsignelse. Det der G, det skulle være med stort G, kan jeg sige. Kraften i Guds velsignelse. Se, når vi afslutter vores gudstjeneste med Guds velsignelse, så vil jeg gerne sige, så er det mere end blot et ønske om Guds velsignelse over hinanden. Og det er også mere end blot en bøn om Guds velsignelse over os, selvom det vel også er det. Men det er mere end det. Fordi velsignelsen er Guds eget ord til os. Det er Guds eget ord til os. Det er udtryk for, at Gud selv udtaler sin velsignelse over os. Og så er det mere end blot ord. Så er det ord, der sker. Så er det ord, der sker. Så giver Gud os sin velsignelse. Ikke sådan, at velsignelsen skal opfattes som sådan en slags magisk trylleformular. Fordi det er helt klart, at Guds velsignelse, modtagelsen af Guds velsignelse, forudsætter, at vi står i et ret forhold til ham, og vi modtager velsignelsen i tro på ham. Altså hvis vi står Gud imod i synd og vantro, så står vi også hans velsignelse imod. Fordi Gud vil ikke velsigne synd og vantro. Men når Gud udtaler sin velsignelse over os, og vi modtager den i tro, så sker der noget. Så lader han sin velsignelse komme over os. I det sidste vers her, der bliver velsignelsen forklaret på den måde, at Gud sætter sit navn på os. Gud sætter sit navn på os. Sæt mit navn på israelitterne med disse ord, står der, så vil jeg velsigne dem. At være velsignet af Gud, det er at bære hans navn. Det er, at Gud ser os som mennesker, der tilhører ham i den her verden. Der er mange steder i Bibelen, der kalder Gud sit folk for sin øjesten. Især i det gamle testament, han kalder Israels folk for sin øjesten. Og jeg tror også, at det har vi også lov til at sige om os som en del af den kristne kirke i dag. Vi er Guds øjesten. En øjesten, det er jo en, man har en særlig kærlighed til. Egentlig så betyder ordet, det betyder øjeæble, og øjeæblen, det er noget, du beskytter. Og Gud siger et sted, den der rører jer, rører ved mit øjeæble. Med andre ord, prøv ikke på det. Rør ikke. Der er en historie senere her i 4. Mosebog, der faktisk illustrerer det her meget, meget godt. Det er fortællingen om spåmanden Biljam. En af Israels folks fjender på ørkenvandringen, det var kong Balak af Moab. Moabs konge, Balak. Han sendte på et tidspunkt bud efter spåmanden Biljam. Og det gjorde han for, at han ville have Biljam til at forbande Israels folk. Kom og forband dette folk for mig. Jeg ved jo, at den du velsigner er velsignet, og den du forbander er forbandet. Han kunne åbenbart nogle tricks ham her, Biljam. Men så sker der det, at Gud taler til Biljam og siger, du må ikke forbande mit folk, for jeg har velsignet det. Og da Biljam skal til at udtale sin forbandelse over Israel, så er han simpelthen ikke i stand til at sige andet, end de ord, Gud lægger ham i munden. Så i stedet for at udtale en forbandelse over Israel, så udtaler han i stedet en velsignelse over dem. Og Balak, kongen der, han er jo stik tosset. Jeg sendte dig for at forbande dem, og nu har du velsignet dem i stedet. Og Biljam, han kan kun sige, hvordan skulle jeg kunne forbande dem, Gud har velsignet? Som vi synger en gammel salme, hvem våger at forbande, når du velsigner dem? Det er kraften i Guds velsignelse. Når Gud velsigner, så er der ingen magt imod dem. Gud vil ikke lade nogen røre ved sin øjesten, sit øjeæble. Og det er også noget af friheden i, at være under Guds velsignelse som menneske. Hvis du ved, at du er under Guds velsignelse, hvis du ved, at du har hans velvilje, og hans nåde, og hans fred, hvis du ved, at han siger, du er min, så betyder det altså meget mindre, hvad mennesker eller den onde selv siger og mener om dig. De kan ikke tage Guds velsignelse fra dig. Det er kraften i Guds velsignelse. Lad os så prøve at se lidt nærmere på indholdet i Guds velsignelse her. Hvad er Guds velsignelse? Hvad rummer den? En af de store reformatorer, Calvin, han siger det meget smukt, synes jeg. Han siger, Guds velsignelse er Guds godhed i handling, hvorigennem en rigdom af alt godt strømmer ned til os fra ham, som er al godhedskilde. Guds velsignelse er Guds godhed i handling. Så Herren velsigne dig, kan vi altså sige. Det betyder altså, Herren viser sin godhed mod dig i handling. Herren gør godt imod dig. Herren giver dig alt godt. Og jeg tror faktisk, jeg tror virkelig, at den velsignelse, der her taler om, er en velsignelse over dig som et helt menneske, med ånd, sjæl og legeme. At Gud må velsigne dig åndeligt, psykisk og legemligt, kan man sige. At han må vise sin godhed mod dig på alle livets områder, og give dig alt det gode, du trænger til. At han må velsigne dig som menneske, og det liv, han har givet dig personligt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt osv. Jeg tror virkelig, det rummer alt det. Men det betyder ikke, at Guds velsignelse er sådan en slags lykkegaranti om ren medgang og guld og grønne skove. Jeg kan huske, da jeg blev gift med Annette, så skrev Annettes farfar, han skrev på den hilsen, på det kort, han gav os til vores bror, så skrev han nogle ord, jeg aldrig kunne glemme. Han skrev, må Gud give jer al den lykke, I kan tåle, og kun den modgang, I kan bære. Må Gud give jer al den lykke, I kan tåle, og kun den modgang, I kan bære. Jeg var ikke så moden dengang, jeg kan huske, at jeg tænkte, det lød meget fint. Jeg har godt nok mange gange kommet tilbage til det. Og så, der var godt nok. Der var noget i det, der var rigtigt. For mig, der opsummerer det egentlig meget godt, hvad det vil sige at blive velsignet af Gud. Sagen er, ingen af os ved præcis, hvad Guds velsignelse indeholder for os i vores liv. Og det er ikke op til os at afgøre, på hvilken måde Guds velsignelse skal komme til udtryk i vores liv. Guds velsignelse er det hele taget ikke noget, vi kan gøre krav på som mennesker. Men vi må have lov at bede om Guds velsignelse. Og så må vi også have tillid til hans godhed og velsignelse, både bag det, han giver, og det, han ikke giver os. Det vigtigste i det, at han velsigner os, det er, at han sætter sit navn på os. At vi får lov til at være hans. Tilhøre ham i alle forhold. Så står der, Herren velsigne dig og bevare dig. Det betyder først og fremmest, at han må bevare dig hos sig. Hos ham gennem livet. At han må beskytte dig og vogte dig, ligesom en hyrde vogter sit får. At Herren må være din gode hyrde. Måske er det ligesom billedet af den gode hyrde, der ligger bag her. Det betyder også at bevare dig fra alt ondt, og i hvert fald gennem alt ondt. Husk, vi er stadig i ørken. Vi er stadig i ørken. Vi er endnu ikke i det forjættede land. Og livet, det er en vandring, hvor du møder ydre fjender. Livstrusler, kan man kalde dem. Det kan være i form af ulykker, sygdom, afhængighed, kriser i livet, skilsmisse måske, arbejdsløshed, økonomiske problemer. Det kan også være fristelser. Fristelser i form af magt, sex eller materialisme. Ydre fjender, der så let får magt over dig og ødelægger dig. Og samtidig så bærer du også på synden som den her indre fjende i dig selv. Den her destruktive trang til at blive klar dig uden Gud, og velsigne og bevare dig selv, og være din egen herre, og vælge dine egne små afguder, som du kan leve dit liv. Men de afguder kommer aldrig til at føre dig til det lykkeland, de lover. Og det kommer aldrig til at føre dig hjem til det lovede land. Nej, må Herren velsigne dig og bevare dig. Herren. Må Herren vise sin godhed mod dig i handling. Og bevare dig hos ham. Og bevare dig fra alt ondt og gennem alt ondt. Og så står der, Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. To gange der bruges her udtrykket Herrens ansigt. Guds ansigt. Jeg elsker faktisk det udtryk, Guds ansigt. Jeg ved godt, at vi nok ikke skal opfatte det alt for bogstaveligt, som om Gud han har to øjne og to ører og en næse og en mund, ligesom os. Det er jo naturligvis en eller anden form for billedsprog, det her med Guds ansigt. På den anden side, så er det som om Gud bruger det udtryk om sig selv, for at vi ikke skal tænke for abstrakt om ham. Som om Gud var sådan en eller anden upersonlig kraft. Gud ved, at vi skal tænke om ham som det, han er, en personlig Gud. Og Guds ansigt, det her udtryk, Guds ansigt, det udtrykker hans personlighed. Og tænk over det, dit ansigt, det er noget af det mest personlige ved dig. Andre mennesker, de kender dig på dit ansigt. Der er så måske nogle af os, der ikke har det så godt med den tanke, at andre, de kender os, kender på vores ansigt, men sådan er det. Dit ansigt, det er, kan man sige, dit personlige kendetegn og udtryk, og desuden så afspejler dit ansigt din sindstemning og dine følelser, glæde, vrede, sorg og så videre. Det kan ses på dit ansigt. Sådan er det også med Guds ansigt. Det er et meget stærkt udtryk for Guds personlighed. Gud er personlig. Han har et navn. Og han har et ansigt. Og ligesom dit ansigt afspejler dine følelser og din sindstemning, sådan er det også med Guds ansigt. Guds ansigt kan udtrykke vrede og sorg, eller kærlighed og glæde. Her der står der, Herren lad sit ansigt lyse over dig. Hvad betyder det? Nogle gange så siger vi, hans ansigt lyste af glæde, hans ansigt lyste op i et smil. Tænk på en far eller mor, der ser ned på deres nyfødte barn og stråler af glæde over barnet og smiler til barnet. Det er det, det betyder. Herren lad sit ansigt lyse over dig. Må hans ansigt smile af glæde over dig. Og der står, Herren lad sit ansigt lyse over dig og vær dig nådig. Det er ikke nogen selvfølge, det her. For i Bibelen, der kan Guds ansigt, så at sige, være farligt for et menneske. Gud sagde til Moses, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Mit ansigt må ingen se. Pointen i det der er, at vi kan ikke overleve synet af Guds ansigt, fordi vi er syndere, og Gud, han er hellig, hellig, hellig. Og det frygteligste, der kan ske for et menneske, det er, hvis Gud vender sit ansigt mod det menneske i vrede. Men her der står der, Herren lad sit ansigt lyse over dig og vær dig nådig. Og vær dig nådig. Det er ikke en selvfølge, det kan ske. Det er et under. Det er et kæmpestort under. Men hvordan kan det ske? At Gud kan løfte sit ansigt på os, smile og være os nådig. Se, israelitterne de vidste, at Gud kun kunne vende sit ansigt mod os i noget på én forudsætning. Nemlig, at der blev bragt et sonoffer for deres synd. Og disse ofre, vi ser det gamle testament, de måtte bringes igen og igen og igen. Indtil Gud gjorde noget virkelig radikalt. Gud viste sin kærlighed til verden, til os, og sendte sin egen søn som det endelige sonoffer for vores sønner på korset. Og det er forudsætningen for, at Gud kan lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Man kan sige det sådan, at Guds forbandelse kom over Jesus på korset, for at Guds velsignelse kunne komme over os. Fordi Jesus bar vores synd på korset, så vendte Gud sit ansigt i vrede imod Jesus på korset, for at han kunne vende sit ansigt mod dig og mig i kærlighed, og lade sit ansigt lyse over dig, og være dig noget. Og på grund af Jesus, der kan Gud også, som der står, løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Se, nogle gange, der havde man den skik, at når en anklaget blev bragt for en dommer, og dommen den skulle afsiges, så var det sådan, at hvis dommeren fandt den anklaget skyldig, så ville han se ned på afsige dommen skyldig. Men hvis dommeren frikendte den anklagede, så ville han løfte sit ansigt, se på den anklagede, og så ville han sige, du er frikendt. Gå med fred. På samme måde, på grund af Jesus, så kan Gud løfte sit ansigt mod dig og se på dig, smile til dig, se på dig med kærlighedens, nådens, tilgivelsens øjne og give dig fred. Fred med ham. Fred på din livsvandring. Fred i ørkenen, kan man sige. Fred både i oaserne og fred, når jorden den er knastør. Fred i gode tider og fred i hårde tider. Fred i succes og fred i fiasko. Fred, når du lykkes, og fred, når du mislykkes. Fred, når du vinder over synd. Men også fred, når synden vinder over dig. Fred, når du har gode medvandrere. Og fred, når du vandrer helt alene. Fred, fordi du i Jesus Kristus har Guds velsignelse over dig og over dit liv. Og det er virkelig fred. Og så kort til sidst, lidt om formålet med Guds velsignelse. Fordi Guds velsignelse, det er aldrig noget, vi får sådan blot for vores egen skyld. Så kan vi gå sådan og hygge os lidt med, at vi har Guds velsignelse. Det er aldrig kun for vores egen skyld. På engelsk, der siger man nogle gange, at vi er blessed to be a blessing. Altså velsignet for at være til velsignelse. Det er ligesom Gud sagde til Abraham, ikke også? Jeg vil velsigne dig, og du skal være en velsignelse. Gud velsignede Abraham, for at han skulle blive til velsignelse for andre. Blessed to be a blessing. Og ligesom Abraham, er vi blevet velsignet af Gud. Gud, han har vist sin godhed i handling imod os. Ikke på grund af, hvem vi er, eller hvad vi har gjort, men på grund af, hvem Gud er. Og på grund af, hvad han har gjort for os i Kristus. Som Paulus, han siger i Efeserbrevet, ikke også, at Gud har i Kristus velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Og når man læser det i sammenhæng, hvad det betyder, så betyder det med, at vi er blevet Guds børn. At vi har fået syndernes forladelse. At vi har fået Helligånden som en gave. Vi har fået hele det evige liv. Gud har velsignet os helt vildt. Langt ud over, hvad vi kan forestille os. Men vi er ikke kun blevet velsignet for vores egen skyld. Vi er også blevet velsignet for, at vi selv kan være til velsignelse for hinanden i det kristne fællesskab. Og for andre, som endnu ikke er blevet en del af det kristne fællesskab. We are blessed to be a blessing. Gennem vores ord, det vi siger, gennem det vi gør for andre, det vi giver til andre, den tid vi bruger på at være sammen med andre osv. Og det vil jeg gerne slutte med at sige. Nu har vi hørt den her prædiken om den her rigdom, der ligger i at være i Guds velsignelse. Jeg vil gerne sige, tænk over, hvordan alt det, du har modtaget i Jesus Kristus, den velsignelse, du har modtaget. Tænk over, hvordan du ligesom kan være med til at bringe den velsignelse videre til andre. Tænk over, hvordan du kan være til velsignelse for andre. Og tænk over det som fællesskab også. Vi kan være sammen om den her enorme velsignelse, Gud han har skænket os. Tænk over, hvordan kan vi som fællesskaber, hvordan kan vi igennem vores ord, vores handlinger osv. Hvordan kan vi være til velsignelse for andre? For det er det, vi er velsignet for at være til velsignelse. Lad os bede sammen. Jeg kære Gud og far himmel, jeg takker dig, fordi der er så ufattelig en stor rigdom i den velsignelse, som fra begyndelsen af har været din idé. Her beder om, at det vi vil være sammen om nu, at det må berige os. Og jeg beder om, at du herigennem vil vise os lidt mere af det stærke indhold, der er i den velsignelse, som vi bor søndag efter søndag. Tak fordi, at vi får lov til at modtage hele den her velsignelse i tro på Jesus Kristus. Så beder jeg dig om, at du åbner vores øjne hver dag for, at vi er rigt velsignet af dig. Giv du os en hvile i det, en identitet i det. Og vis os så, Herre, hvordan vi også kan være til velsignelse for andre. Fordi du har velsignet os først.